Aș vrea să deschidem scripturile noastre la Romani, capitolul 12, și vom citi primele trei versete din capitol. Vă îndemn, dar, fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu, să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu. Aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească. Să nu vă potriviți chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre, ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu cea bună, plăcută și desăvârșită. Prin harul care mi-a fost dat, eu spun fiecăruia dintre voi să nu aibă despre sine o părere mai înaltă decât se cuvine, ci să aibă simțiri cumpătate despre sine, potrivit cu măsura de credință pe care a împărțit-o Dumnezeu fiecăruia. Amin, cuvântul Domnului. Mă bucur să fiu din nou împreună cu dumneavoastră în această biserică. Am rude, prieteni care mă cunosc pe mine de 40 de ani și am avut părtășie în vremuri bune și în vremuri grele, prieteni mai noi, și cel mai important este că suntem cu toții frați în Hristos, frați și surori în Domnul Iisus Hristos. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Aș vrea să vă mulțumesc pentru invitația făcută, mulțumesc fraților păstori pentru părtășia în lucrare și Domnul să vă binecuvinteze cu propășire, creștere spirituală și creștere numerică și înaintare în sfințenie pe calea Domnului. Mărturisesc că am fost într-o dilemă toată ziua ieri. Acest mesaj era mai degrabă pregătit pentru întâlnirea de sâmbătă cu tinerii. Dar am simțit o presiune inexplicabilă și o călăuzire din partea Duhului lui Dumnezeu, cred că aceasta a fost, de a muta acest mesaj astăzi pentru biserică. Este un mesaj despre voia lui Dumnezeu, călăuzirea lui Dumnezeu, călăuzirea în voia Lui. Care sunt precondițiile pentru a afla voia lui Dumnezeu? Ce ar trebui să se întâmple înainte ca Dumnezeu să ne descopere voia Lui? Putem afla noi, credincioși, voia lui Dumnezeu? Dumneavoastră ce credeți? Putem afla sau nu? Păi iată ce spune Scriptura mai înainte. Știți, orice text scos din context devine pretext. Iată ce spune mai înainte cuvântul lui Dumnezeu. O, adâncul bogăției înțelepciunii și științei lui Dumnezeu. Cât de nepătrunse sunt judecățile Lui. Și de neînțelese sunt căile Lui. Și în adevăr, cine a cunoscut gândul Domnului sau cine a fost sfeșnicul Lui? Cine a dat ceva mai întâi ca să aibă de primit înapoi? Din El, prin El, pentru El sunt toate lucrurile, a Lui să fie slava în veci. Amin. Asta ne spune Apostolul Pavel. Uneori noi evanghelicii am luat ca un lucru de apucat rugăciunea și relația cu Dumnezeu. Ni se pare că umblăm așa, braț la braț cu Domnul, fiind prieten la toartă cu Dumnezeu, ni se pare că am tras cumva de mâneri cerurile spre noi și că putem să cunoaștem gândurile lui Dumnezeu așa cum ne cunoaștem gândurile prietenilor din SMS-uri. Nimic mai greșit. Nimic mai greșit. Un lucru de care ne aduce aminte Apostolul Pavel este că este o distanță enormă și o prăpastie enormă între gândurile noastre și gândurile lui Dumnezeu. Anul trecut am împlinit 30 de ani de umblare pe calea Domnului. Din 1 septembrie 1985, Mircea a fost martor la botezul de la Scânteia și alți prieteni care sunt aici în sală, Gelu și alții. Și în 30 de ani de umblare cu Domnul mi-am dat seama de un adevăr pe care în ultimii ani îl spun tot mai des în dreptul meu. Inima omului este nespus de înșelătoare și deznădăjduit de rea. Și inima mea. Și inima dumneavoastră. Uneori luăm gândurile noastre drept gândurile lui Dumnezeu sau ne-ar place să fie gândurile lui Dumnezeu. Și înainte de a începe de adevărat să ne rugăm, după ce am expediat așa o scrisorică către ceruri în gândurile noastre, ne complacem în gândurile noastre, avem gândurilor noastre, ne coacem în supa gândurilor noastre și plecăm dinaintea Domnului tot cu gândurile noastre. Noi avem planul de călătorie, noi avem stabilită destinația, viteza de mers și ce-i cerem lui Dumnezeu este doar să ne pună ștampila pe foaia de parcurs. Și suntem extrem de surprinși când Dumnezeu ne încurcă căile. Suntem extrem de surprinși când Dumnezeu, Doamne, nu m-ai călăuzit tu să merg pe calea asta, nu m-ai chemat la lucrarea asta? Dragii mei, cât de tragică trebuie să fie ziua aceea veșniciei când unii se vor prezenta înaintea Domnului spunând, Doamne, dar n-am făcut noi cu tare și cu tare lucruri și cu tare lucruri în numele Tău? Și Domnul se va uita la ei, pardon, mă scuzați dumneavoastră, cine sunteți? N-am avut onoarea, nu ne-am cunoscut. O-ți fi făcut? Nu zic nu. O-ți fi făcut? Voi. În numele meu, nimic de zis. Dar n-am fost acolo. N-au fost lucrările mele. N-a fost puterea mea și n-a fost călăuzirea mea. Dragii mei, am în minte liste de zeci de lucrări făcute în numele Lui Dumnezeu și care nu cred, în opinia mea, că au vreo treabă cu numele Lui Dumnezeu. De aceea trebuie să ne cutremurăm la aceste versete și să spunem acest adevăr, o adâncul cunoștinței lui Dumnezeu. Cine poate cunoaște gândurile lui Dumnezeu? Și în adevăr, cine a cunoscut gândul Domnului? Trebuie să luăm ca un mare har și trebuie să ne bucurăm tremurând că Dumnezeu din când în când ne face cunoscute gândurile Lui. Și principalul mod în care Dumnezeu ne face cunoscute gândurile Lui este Sfânta Scriptură. Am văzut o caricatură zilele acestea pe o rețea de socializare. Un creștin imploră cerurile, Doamne vorbește-mi, Doamne vorbește-mi, Doamne vorbește-mi, și din cerul o mână întinde Sfânta Scriptură. Na, poftim, ți-am vorbit. Știți ce mă îngrijorează? Că în ultimul timp, unii dintre creștini au mai multe descoperiri și revelații decât au avut Ezechiel, Isaia și Ieremia la oaltă într-o viață întreagă, ei au în două zile. Domnul mi-a vorbit, domnule, nu știu cum faceți dumneavoastră, parcă aveți legătură fir roșu cu cerul. Domnul mi-a vorbit, Domnul m-a călăuzit să transport pe cineva peste graniță ilegal, Domnul m-a ajutat, Domnul slăvit să fie numele Domnului. Și îl băgăm pe Dumnezeu în toate matrapaslâcurile și șmecheriile noastre, în toate aranjamentele noastre și Domnul nu are niciun fel de a face cu acest mod de viață și cu această etică circumstanțială. Vă implor în numele Domnului, nu mai puneți cuvinte în gura Domnului, dacă Domnul n-a vorbit. Să nu mai facem pe Dumnezeu părtaș la toate lucrurile în care El nu vrea să fie parte. Aș vrea să vedem care sunt niște precondiții ale cunoașterii voii lui Dumnezeu. Și totuși, aici este un adversativ în începutul capitolului 12. După ce spune și încheie acest paragraf, din el, pentru el, sunt toate lucrurile și este o doxologie, o înălțare a lui Dumnezeu, o glorificare a lui Dumnezeu, după ce arată că Dumnezeu este încă la distanță, încă criptic, încă greu de descoperit, spune Apostolul Pavel. Și totuși, dar, vă îndemn, fraților, ca să puteți cunoaște bine voia lui Dumnezeu, trebuie să se întâmple câteva lucruri mai înainte în viața fiecăruia dintre noi. Și vreau să-l luăm pe rând. Vă îndemn, dar, fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu. În original, prepozițiile care sunt folosite aici ar putea să meargă și în direcția asta, din cauza îndurerii lui Dumnezeu. Din cauza că ați cunoscut îndurarea lui Dumnezeu. Prima condiție, prima precondiție ca să cunoști voia lui Dumnezeu este să ai o relație cu El. De 30 de ani, de când m-am întors la Domnul, de vreo 28 de ani lucrez cu tineri, de 21 de ani sunt la Universitatea Emanuel și mi-au trecut prinainte cam 2500 de destine de tineri. Și pe tineri, în apropierea a două momente, îi apucă cunoașterea voiei lui Dumnezeu. Când trebuie să-și aleagă profesia, ca nu cumva să facă un lucru greșit toată viața, și căsătoria. Atunci devin dintr-o dată spirituali și au impresia că dacă 2-3 săptămâni încălzesc puțin relația cu Dumnezeu, Dumnezeu le va da cunoaștere deplină. Dragul meu, nu există dialog fără relație. Nu există o vorbire fără cunoaștere. Te-aș întreba, vrei călăuzirea lui Dumnezeu? Vrei să cunoști planul lui Dumnezeu cu privire la tine? Mai înainte de asta te întreb, dai o relație cu Dumnezeu? ai o relație cu Dumnezeu perseverentă, consecventă, permanentă, te întreb, citești Scriptura în fiecare zi? A, păi frate, dar noi suntem pocăiți. A, nu, vă întreb din nou. Citiți Scriptura în fiecare zi? Se învârte Luther în mormânt. Pentru că avem Biblie acum pentru, și pentru cel care e nenăscut în casă. Avem Biblie și pentru nepoți și pentru strănepoți și zac toate necitite. Contactul credincioșilor de astăzi, a generației digitale, care are vreo 5 versiuni pe telefonul mobil, vreo 10 pe tablete, avem screensaver-e cu versete biblice. Este mai puțin contact astăzi cu Scriptura decât aveau înaintașii noștri. Mi-aduc aminte că am intrat în case în care nu era curent, în care era o lampă, o laviță și o laviță și cerga lipită în 9 cuie pe perete. Și pe măsuța aia era pâinea cea de toate zilele de mâncat și era pâinea aceasta cea de toate zilele. Bunicii și bunicile noastre au învățat la 40 ceva de ani când s-au convertit să citească pe Sfânta Scriptură. De drag pentru Sfintele Scripturi. Le-au scos dinții jandarmii cu patul puștii. Le-au tras pe femei de păr și au rămas cu părul și cu scalp însângerat în mână, din bătaie în bătaie, și în timpul acesta recitau versete biblice pe de rost. Îi întrebau, de ce credeți asta? De ce nu vă mai faceți cruce? De ce faceți lucrul ăsta? De ce faceți asta? De ce nu mai mergeți la biserica aia? De ce veniți la biserica pocăiților? Și era un catehism brodat cu versete biblice. Mintea lor era spălată și biblicizată. A fost la o întâlnire de lucrători în care un frate ne-a cerut în jurul mesei să spunem versete din memorie. Știți câte runde au fost? 2. Printre care s-a repetat de câteva ori Ioan 3:16. E rușine. Știți care e concluzia mea? Nu citim Scripturile și nu ne mai rugăm decât așa. Doamne, amin. Ne rugăm la masă și ne foame și atunci, ca să nu intrăm în hipoglicemie, scurt. Ne rugăm la culcare, eventual culcați așa ca mortul. Cu mâinile așa, Doamne, tu știi că eu sunt obosit. Hai din genunchi. De fapt, Domnul se uită la inimă, la poziția inimii, nu se uită la poziția corpului. Și spune-mi o rugăciune așa, aproape sfărăită deja, când melatonina își face lucrarea și intrăm deja și undele alfa ale creierului, nu mai deosebesc cuvintele, nici nu mai știi dacă te-ai rugat sau nu. Nu-i bătaie de joc? Nu știu cum e la dumneavoastră, vizitez mult biserici din România. Și am ajuns la concluzia că viața spirituală a credincioșilor în ultimul timp a decăzut extrem de mult. Și un instrument de măsurare a vieții spirituale a credincioșilor este contactul lor cu Scriptura și viața de rugăciune. În biserici care se întâlneau înainte vreme, zeci de frați la ora 5:30 la rugăciune și după aia mergeau la servicii. Acum abia mai întâlnești 2-3 pensionari și aceia stau și după 40 de minute, se pare mult, avem alte lucruri. Ai cunoscut îndurarea lui Dumnezeu? Dacă ai cunoscut îndurarea lui Dumnezeu și mântuirea Lui, atunci asta înseamnă că ai început o relație cu Dumnezeu. Și relația aceasta cu Dumnezeu nu merge doar dintr-o pășire triumfală spre ceruri, în uitare de Scripturile pe care ne-a dat Dumnezeu și în întreruperea vieții de rugăciune care trebuie să fie permanente. Vă îndemn, dar fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu, pentru că ați cunoscut îndurarea lui Dumnezeu. Dacă am cunoscut îndurarea lui Dumnezeu, ne e sete de apa vieții, ne e foame de pâinea vieții, ne e foame de Dumnezeu. Și vrem să glorificăm și să ne bucurăm întotdeauna în smerenie de binecuvântarea și îndurarea lui Dumnezeu. Dragii mei, am cunoscut oameni care privesc mântuirea ca un bun pe care l-ar fi meritat. Ca ceva care, știți, m-am născut într-o familie de pocăiți. Și Și asta înseamnă că ai meritat. Bunicii mei au fost de asemenea pocăiți și străbunicii de asemenea. Și nu vedem acea zdrobire a omului care a cunoscut îndurarea lui Dumnezeu. Uitați-vă la apostolul Pavel, cât este de apostol. Și în urmă, ca unei stârpituri, miră s-a arătat și mie. Și Petru, care a cunoscut îndurarea lui Dumnezeu, nu uită că l-a trădat pe Domnul Iisus Hristos. Și mulțumește și e așa de bucuros că Dumnezeu a mai avut încă îndurare față de el. Pavel mulțumește că Dumnezeu a mai avut îndurare față de el. Privim binecuvântările lui Dumnezeu ca pe un bun pe care Dumnezeu este dator să ni le dea și ne mirăm când ni le ia. O, dragii mei, este un har că astăzi te-ai trezit, este o mare binecuvântare că mergi pe propriile picioare, este o mare binecuvântare că îți poți mișca mâinile, clipesc ochii, că vezi, că auzi, este o mare binecuvântare. Pentru îndurarea lui Dumnezeu este primul lucru. Al doilea lucru, și urmează un lucru absolut șocant și paradoxal pentru mine, mă miră de fiecare dată când citesc textul acesta. Vă îndemn dar pentru îndurarea lui Dumnezeu să aduceți sufletele voastre, așa scrie? Păi de ce? Păi astea oricum se senilizează. Pe ce nevoie are Dumnezeu de trupurile noastre cu toate zbârciturile, romatismele și toate câte le avem și cu toate... De ce Domnul nu vrea sufletele noastre? Dragii mei, din păcate creștinismul de-a lungul a 2000 de ani a fost influențat masiv de platonism. Și am mușcat această otravă ani și ani la rând. În toată epoca medievală, odată cu părinții bisericii, a intrat și inclusiv dincolo de reformă, din păcate s-a strecurat această doctrină. Trupul este rău și sufletul e bun. Platon spunea, soma, adică trupul, de aici vine somatic, soma sema este în, trupul este o peșteră, trupul este un mormânt și el trebuie eliberat de acolo. Nu trebuie să avem foarte mare grijă de trupul. Noi cu sufletul slujim lui Dumnezeu, doar nu cu trupurile. Trupurile le ducem, le mormântăm și o vom vedea ce va fi când Domnul ne va da trupuri noi. Nimic mai greșit. Teologia creștină, teologia paulină ne spune, trupurile voastre sunt temple ale Duhului Sfânt. Aceasta era o idee revoluționară în vremea aceea, să spui că Dumnezeu locuiește în carne. Una dintre cele mai citate pasaje, în patristica timpuriei este Kai Hologos Sarx. Și cuvântul a devenit carne, trup. Ei, lucrul ăsta, că Dumnezeu locuiește într-un trup, că Dumnezeu s-a cuibărit și a stat 9 luni în pântecul unei ființe umane, asta era o idee de neacceptat. Și încă este foarte greu de priceput pentru noi. Ce ne spune Scriptura aici este, pentru îndurarea lui Dumnezeu vă îndemn să aduceți trupurile voastre. Și cum? Ca o jertfă. Și aceasta este din partea voastră o slujbă duhovnicească. Deci cu trupul face o slujbă duhovnicească. Cu mâinile, cu picioarele, cu ochii, cu urechile pe care le aduci în slujba lui Dumnezeu, este din partea ta o ofrandă duhovnicească. Fratele meu care a rătăcit 40 de ani și Dumnezeu s-a îndurat de el și s-a întors la Domnul cu 2 ani înaintea morții. A murit în această vară, vara care a trecut, și pe când era încă nerăzvrătit și era în casa părinților, m-a învățat un cântecel. I-am adus aminte, când la botezul lui, am adus aminte de acest cântecel. Ai grijă, gură mică, ce vorbești. Ai grijă, ochișor, unde privești. Ai grijă, urechiușă, ce asculți. Ai grijă, mână mică, ce lucrezi. Ai grijă, picioruș, unde te duci. Căci Părintele de sus te iubește mult nespus. În acest cântecel pentru copii este cuprinsă o teologie foarte adâncă. Ai grijă ce faci cu trupul tău. A trecut o săptămână. Cui au slujit ochii tăi? Cui au slujit urechile? Cui au slujit mâinile? Cui au slujit picioarele? Dumnezeu le vrea. Aceasta este o jertfă pe care Dumnezeu o vrea vie și o vrea cât ești plin de viață. Știți unde am întâlnit cea mai mare dedicare a trupurilor credincioșilor? Pe patul spitalului. Când sunt răstigniți între perfuzii, la urgențe, când medicul le spune dacă avem noroc și Dumnezeu se îndură, scăpați, dacă nu, nu. Atunci este cea mai mare dedicare și dacă am avea un aparat de măsurare a spiritualității, ar crește așa ca un fel de termometru, eu îi spun pocăințometru. Dacă l-am putea pune undeva lângă inimă, știți cum ar face? Ar țâșni în sus. Pentru că atunci oamenii sunt conștienți, când ajung la capătul vieții, cât de mare ratare. Cum au folosit trupul pentru orice altceva? Și când nu mai ai picioarele să umble, și când mâinile obosesc, și când auzul slăbește, atunci vrem să cântăm în cor. Când glasul tremură și îi varză vocea, acum vrem să ne spunem la dispoziția lui Dumnezeu. Când ochii nu mai văd, ne apucă cheful de citi scripturile. Dar ce ai făcut până atunci? Dumnezeu are nevoie de o jertfă vie, sănătoasă. Nu o jertfă șchioapă, nu când nu mai poți, nu când, zici, frate, acum sunt prea ocupat, acum am 2-3 slujbe, acum trebuie să facem zestre la copii. Zestrea cea mai importantă pe care o faci la copii este spiritualitatea, tezaurul spiritual, nu betoanele pe care vrei să le construiești. Că își construiesc ei betoanele lor. Copiii au nevoie de prezența ta, de tine acum cât ești viu, sănătos, cât poți sta împreună cu ei și când poți citi Scriptura seara împreună cu ei, atunci au nevoie copiii de tine. Vie, o jertfă sfântă. Poate aceeași gura izvorului să dea și apă amară și apă dulce? Aceeași limbă care blestemă la lucru în timpul săptămânii poate predica, poate da îndemnuri? Poate să vină cu rugăciuni o jertfă vie, sfântă și plăcută lui Dumnezeu. Aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească. Dragii mei, o primă precondiție a aflării voii lui Dumnezeu este relația cu Dumnezeu. O a doua precondiție este dedicarea totală înaintea lui Dumnezeu. Dedicarea totală. Și în ordinea aceasta, trup și suflet. Știți de ce în ordinea asta? Din prisosul inimii vorbește gura. Ce faci cu trupul tău, aceea arată spiritualitatea ta. Felul în care arată mișcarea ta de fiecare zi, gestica ta, felul în care zâmbești, felul în care îmbrățișezi pe frați, felul în care dai mâna, felul în care te manifesti între ceilalți, toate acestea arată prea plinul inimii. Sunt unii dintre noi foarte buni actori. Dar autenticitatea vieții creștine până la urmă se vede, dragi frați și surori. De aceea, a doua precondiție este dedicarea totală. Este o jertfă duhovnicească. Al treilea lucru, a treia precondiție, să nu vă potriviți chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre. De-abia acum, după ce ne-am uitat la trup, lucrează apostolul Pavel la paradigme, la modele de înțelegere a lumii, la modele de percepție, la gândurile care ne mobilează, la influențe. Metamorfozarea minții, chiar așa este și cuvântul din original, să vă metamorfozați, să vă transformați. Dacă lumea merge cu viteză la stânga, eu merg la dreapta. Dacă ea merge la vale, eu merg la deal. Un lucru mi este greu să înțeleg în mișcările mai noi. Este unul dintre motivele pentru care sunt prieten cu păstorii dumneavoastră. Este unul din motivele pentru care împărtășesc prietenia și părtășia cu fratele Cristi Ionescu și cu alții. Nu înțeleg cum unii dintre credincioși au înțeles să fie relevanți pentru lume. Nu înțeleg. Nu-s chiar atât de în vârstă și consider eu că nu-s chiar atât de bătut în cap să nu pricep. Fratele Stelu știe, am un evantai de preferințe muzicale destul de mare. Din când în când vă vine să credeți sau nu, mă uiți chiar și la filme. N-am televizor adevărat. Sunt destul de activ față de generația Facebook și sunt foarte prezent pe internet. Și totuși nu pricep cum au înțeles unii conceptul acesta de a fi relevanți față de lumea din prejur. Pentru că în înțelegerea mea, unii dintre credincioși înțeleg că ar trebui să facem toate schemele și scălâmbătuirile lumii și să ne modelăm închinarea și manifestările după cele care sunt în lume, astfel că unele din biserici s-au transformat în baptistoteci. Nu mai știi unde ești exact. Ba mai mult, în medii absolut otrăvitoare, să știți că eu când mă duc în unele biserici, vin pregătit cu dopuri de urechi, mi-am luat de alea de avion, mă duc și ostentativ mi le pun. Zice, frate, am observat că dumneavoastră, păi da, că sunteți criminali. Păi cum adică? Deci voi la volumul la care cântați ca formație, îmi ucideți mie timpanele. Timpanele mele au o limită de vibrație și dumneavoastră mi le consumați într-o jumătate de oră pe toate. Mulțumesc, nu. Asurziți-vă voi și pe copiii și copiii copiilor voștri, dar nu pe mine. Când terminați, îmi scot și atunci ascultăm ceva care ne zidește. Dar eu nu pot. Dacă vreau, mă închid într-o locomotivă electrică și fac același lucru, dar nu trebuie să facem acest lucru. Să nu vă potriviți chipului veacului acestuia. Lumea are niște paradigme și niște modele de gândire. Observați încotro se duce. Uitați-vă încotro merge țara dumneavoastră, între ce aveți și ce aveți de ales. Aia este modelul veacului acestuia. Uitați-vă care sunt valorile care sunt promovate. Ăla este, dacă ți-e greață de ce se întâmplă pe scena politică și pe scena socială, de ce vrei să-mi aduci chestia aia în biserică? Nu obosesc să repet această întâmplare și este relevantă, cred, pentru înțelegerea relevanței. În urmă cu câțiva ani m-am aflat în biroul unei foste colege de liceu, foarte bogată, deținea o televiziune mai specială, făcut mulți bani, prietenă cu Silviu Berlusconi, destul de înfiptă în lumea politică și în tot felul de relații și i-am zis, eram cu soția, era sâmbătă seara, Monica, nu vii cu noi mâine la biserică, uite, o să predic eu, i-am dat asta ca un fel de garanție, o să zicea, nu vin. Dar de ce? Deci eu am mai fost la voi pe la întâlnire așa. Încă din liceu o invitați, și am mai fost acum în ultimul timp și nu-mi place. Dar de ce? Măi, Marius, eu mă ocup cu spectacole. Eu mă ocup cu selectare de talente. Asta e job-ul meu. Și voi faceți acolo un spectacol de proastă calitate. Voi încercând să ne copiați pe noi, nu o să ajungeți niciodată să faceți ce facem noi. Eu știu să fac circ. Voi nu știți. Eu când îmi aleg talentele, aleg din 22 de milioane sau din 20 de milioane cât au mai rămas. Voi alegeți din... cât sunteți voi? 500 de mii? Auzi, odată că faceți circ de proastă calitate, cântați prost, imitați prost spectacolul și apoi, știu, e prea mult zgomot. Eu uite aici câte monitoare am. Dacă vreau să-mi fac zgomot, dau drumul la toate. Dar știi ce fac eu ca să mă liniștesc? Mă sui în Lexus-ul meu, mă duc până la Mănăstirea Pasărea lângă București. Acolo stau de vorbă cu vreo două măicuțe. Ele îmi dau două rețete de prăjituri, îmi cântă vreo două pricesne, mă duc în cimitir ca să văd unde eu ajunge. Mă liniștesc. Am liniște. Contemplu creația lui Dumnezeu și mă duc înapoi în biserică și stau acolo în atmosfera aia vreo 40 de minute, o oră, mă sui înapoi în mașină și vin complet liniștită. Eu n-am nevoie de mai mult zgomot. Știți pentru cine facem noi spectacolele acestea lumești? Penibile! Pentru pocăiții frustrați! Nu pentru oamenii din lume! Dacă susțineți așa ceva, înseamnă că n-ați mai stat de mult de vorbă cu oameni din lume. Pentru că ei nu-și doresc lumea, nu-și dorește mai multă lume. Lumii înșiși e greață de ea. Lumea nu mai vrea mai multă lume și nu vrea mai multă stricăciune și nu vrea mai multă dezgolire și nu vrea mai multă curvie și nu vrea mai multă fire pământească și nu vrea mai multă destrăbălare. Lumea vrea sfințenia bisericii, de aceea sfatul celor din lume este păstrați-vă identitatea și sfințenia. Păstrați-vă cine sunteți, că știți, dacă mergeți prin orașele din România și întrebați cum trebuie să fiu un pocăit, sunt două scenarii posibile. 1. Ăsta e pocăit? Păi așa pot și eu. Dom'le, explică-mi și mie de ce să schimb garajul dacă mașina rămâne tot defectă. Pentru ce? Ca să fiu la fel ca voi? Păi femeile voastre sunt la fel ca ale noastre, bărbații voștri hoțesc la fel ca ai noștri, ferească Dumnezeu să face afaceri cu vreun pocăit. Că te ia prin surprindere, măcar de la ăla sunt prudent, dar ăsta am zis că gata, domnule, eu pocăit, m-am ars, m-am fript, nu, mulțumesc. Al doilea scenariu posibil. Domnule, ăsta adevărat pocăit. Domnule, ăsta adevărat. Acum știm cum arată un pocăit. Eu vă întreb, de unde știu oamenii? De unde știu? Că nu-l citesc Biblia. Știu, dragii mei, știu prea bine cum trebuie să fie un pocăit. Ei știu, problema este că nu mai știm noi. Noi suntem dezorientați. Vreți să înțelegeți care vă este mandatul? Întrebați-i pe oamenii din lume. Care au nevoie de lumină și care au nevoie de sare. N-au nevoie să stea, să le facem noi o altă penumbră în care să-și ascundă lepra. N-au nevoie de o sare care și-a pierdut puterea și când o pui pe rană, în loc să vindece rana și să oprească stricăciunea, o înaintează mai tare. S-au înființat, inclusiv în Oradea, biserici care spun, noi suntem pentru ei păcătoși. Au deschis într-un alt oraș mare al țării o biserică, doi pastori care au fost excluși din cultul baptist și au zis, noi suntem pentru ăștia, ca noi. Voi sunteți acolo clubul sfinților, noi suntem clubul ăstora păcătoși. Dragii mei, noastră este biserica. Biserica este eclesia. Vine din verbul ekaleo, a fi chemat în afară, ca să fii diferit. Și când oamenii se uită încă de la distanță și cum calci tu, și cum conduci tu, și cum lucrezi tu, și cum îți faci fiecare dintre cele mici activități ale zilei. Un frate spunea, și patul în care dormi, trebuie să știe că în el sfore un pocăit. Totul împrejurul nostru trebuie să știe că este condus, apucat, influențat de un pocăit. Asta înseamnă schimbarea, ca să nu ne potrivim, ne uităm care e echipul veacului, mergi contra lui. Ci să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre și abia acum spune Scriptura, numai așa puteți deosebi bine. Numai așa puteți deosebi bine. Ai cunoscut îndurarea lui Dumnezeu, harul lui și ai o relație cu El, te-ai dedicat total, trup și suflet, lui Dumnezeu și lucrării lui Dumnezeu, ți-ai lăsat mintea metamorfozată de Scripturi și mintea spălată de Scripturi, abia acum puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu care este bună și asta nu spune că e convenabilă. Întrebați-l pe Beni dacă voia lui Dumnezeu este întotdeauna convenabilă. Întrebați pe alții care au trecut prin suferință dacă voia lui Dumnezeu este întotdeauna bună în termenii tăi. Nu, dar știți cum? Când venim înaintea lui Dumnezeu, Doamne, vreau să-mi dai ceva bun în termenii mei. Ceva convenabil, de fapt, cerem noi. Ceva confortabil. Dragii mei, vreau să repet ceea ce am mai zis și altă dată aici. Scopul lui Dumnezeu cu noi pe pământ nu este confortul nostru, ci caracterul nostru. Altfel, dacă ar fi fost confortul nostru, în baptisteriu încă când erai, ar fi făcut așa un vârtej și te-a sorbit direct la cer. Și te-ar fi dus la confortul maxim. Dacă îți imaginezi că la Dumnezeu poți veni cu o listă de lucruri care te-ar putea face mai confortabil. Doamne, te rog să... așa... Și am impresia că uneori pe listele lui Dumnezeu de rugăciune sunt lucruri pe care îl fac Dumnezeu să se lovească de frunte, cu mâna de frunte, și că apar liste, Doamne, te rog, pentru cutare, pentru... să iasă bine nunta fiicei, să îi vină toți invitații la nuntă, să vină aia care pot da mai mult, să te rog și pentru... Și urmează așa o listă de astea de mărunte. Ne rugăm pentru coșuri și furuncule. Asta e voia lui Dumnezeu? Dragii mei, voia lui Dumnezeu este sfințirea voastră. Sfințirea noastră. Și uneori sfințirea presupune paralizie, cancer, fracturi, deces, infart, Pentru că voia lui Dumnezeu este bună în termenii Lui, nu în termenii noștri. Voia lui Dumnezeu este bună, nu convenabilă, pentru că intenția Lui este caracterul nostru, nu confortul nostru. Apoi, voia lui Dumnezeu este plăcută. Știți când este plăcută voia lui Dumnezeu? Când îl cunoști pe Dumnezeu. Și când desfătarea ta este Dumnezeu. Spune psalmistul: Domnul să fie desfătarea ta și El îți va da tot ce-ți dorește inima. A, gata, știu. Gata, știu. O altă combină frigorifică, pat de la mai moale, o extra cameră la casă, să avem bani să refinanțăm nu știu ce. Știu. Nu. Nu, n-ai înțeles bine. Voia lui Dumnezeu este plăcută pentru tine de-abia când gustul pe care îl dorești cel mai mult este Dumnezeu. Și acest verset are ceva ironic în el. Domnul să fie cea mai înaltă desfătare a ta și atunci îți va da ce-ți dorește inima. Când Domnul este cea mai înaltă desfătare a ta, ce-ți dorește inima cel mai mult? Pe Domnul, nu-i așa? Deci dacă Domnul este desfătarea ta, Domnul se va oferi pe sine și vine la Apostolul Pavel și se roagă și Apostolul Pavel pentru confort. Doamne, Tu ești desfătarea mea. Te rog să mă izbăvești din ghimpele din carne. Ce? Doamne, Tu ești desfătarea mea. Bucuria mea cea mai mare. Uite, le-am cerut ucenicilor mei să-mi aducă cărțile legate în piele, scripturile Tale. Și o pătură când mi-e prea frig. Da, acum, te rog și eu, am o ultimă dorință, trebuie să fiu executat, măcar pe ultimele luni din viață, scoatem ghimpele din carne. Nu-i bine, Pavel, încă o dată. Doamne, Te-am slujit atâta timp, sunt martirizat pentru Tine. Am plantat atâtea biserici, sunt în pușcărie, miroase greu, n-am lumină, îi plin de igrasie. Doamne, Te rog frumos, un pic de confort, se poate? Ghimpele alea din carne. Ce ai zis mai adineauri? Domnule, este sfătarea mea. Bun, harul meu ți este de ajuns. Capac! Și gata! Știți cum a murit Pavel? Bolnav, cronic, cu conjunctivită cronică, cu ochii plini de puroi. Curat blestem pentru un intelectual, să nu mai poți citi din cauza puroiului care scurge din ochi. Și Dumnezeu nu l-a izbăvit. Spune, frații mi-ar fi dat chiar și ochii din capul lor pentru mine, de dragoste. Dar Dumnezeu nu. Dumnezeu a zis, harul meu îți este de ajuns. Ești gata să primești acest cuvânt, dragul meu? Dacă ești gata să primești acest cuvânt, atunci, într-adevăr, voia lui Dumnezeu este plăcută pentru tine și când Dumnezeu îți răspunde, nu. Nouă nu ne intră în minte că voia lui Dumnezeu cea bună, plăcută și desăvârșită ar putea să însemne și nu. Ar putea însemne și stop. Ar putea însemne și pierdere. Voia lui Dumnezeu cea bună, plăcută și textul nostru spune desăvârșită. Este o voie perfectă, chiar și când din perspectiva ta voia lui Dumnezeu pare că mai are ceva de completat și de adăugat. Și ultimul lucru pentru această dimineață. Ca să poți înțelege voia lui Dumnezeu cu adevărat, îți trebuie să ai o relație cu Dumnezeu datorită îndurării Lui și prin harul Lui. Îți trebuie dedicare totală, metamorfozarea minții în cuvântul lui Dumnezeu. Și ultimul lucru, smerenie. Smerenie. Smerenia nu este complex. Eu nu-s bun de nimic. Știți, fraților, vor fi alții mai pricepuți. Nu, iată ce spune. Prin harul care mi-a fost dat, eu spun fiecăruia dintre voi să nu aibă despre sine o părere mai înaltă decât se cuvine, ci să aibă simțiri cumpătate, adică nici mai prejos. Ci să aibă simțiri potrivite despre sine, potrivit cu măsura de credință, adică de cunoaștere în credință. Credința aici este un termen care implică tot ce s-a spus în Romani. Și credința este ca un diamant multifacetat în Romani. Înseamnă și cunoaștere de Dumnezeu, și relație cu Dumnezeu, înseamnă credință, înseamnă și echipare intelectuală, să-ți cunoști bine catehismul și pentru ce mori. Înseamnă și o vechime în înțelegerea relației cu Dumnezeu, potrivit cu măsura de credință pe care a împărțit-o Dumnezeu fiecăruia. Smerenie. Scriptura ne spune că celor smeriți Dumnezeu le dă har, dar și în original spune salinează. își strategizează, își aliniază oștirile împotriva celor mândri. Când ești mândru, gândește că intri într-un război inegal cu Dumnezeu. Dumnezeu își aliniază absolut toate resursele împotriva ta și nu treci. Nu treci pe acolo. Dumnezeu stă împotrivă, militar vorbind, și termenul este militar. Militar se aliniază împotriva ta și nu te lasă până nu te zdrobește. Și dacă te iubește, te va zdrobi. Dacă Dumnezeu nu vrea să te zdrobească, e cea mai rea variantă posibilă. Te va lăsa în voia minții tale blestemate. De aceea, dragii mei, ca să putem înțelege voia lui Dumnezeu cea bună, plăcută și desăvârșită, trebuie să ne smerim. Să ne plecăm la picioarele crucii Lui și să strigăm cu toții: Doamne Iisuse Hristoase, Fiul Dumnezeu, ai milă de mine, păcătosul. Și să punem eticheta corect. Să ne simțim tot timpul inadecvați pentru lucrările mari ale Dumnezeu. Nepotriviți pentru harul cel mare pe care ne-a făcut. Să ne simțim mici și chirciți sub slava lui Dumnezeu. Numai cine a stat în prezența slavei lui Dumnezeu gândește în acești termeni. Gândiți-vă la Isaia. Isaia își începe lucrarea așa, prin 7 vaiuri. Își începe cartea așa: vai de cei care beau, vai de cei, vai de cei, vai de cei, vai de cei, vai, și judecă pe toți. Și ea zice: vai de cei, până când în capitolul 6 vede slava lui Dumnezeu, că tot a fost vorba de slava. Știți ce zice acolo? Vai de mine! A expediat pe toți ceilalți și a ajuns la esențial. Vai de mine! De ce? Că s-a întâlnit cu Dumnezeu. Sfântul Isaia să prăbușește în fața slavei lui Dumnezeu. La capătul Scripturilor, celălalt, Ioan, și gândiți-vă la ce apropiat a fost Ioan, tânărul Ioan, de Domnul Iisus Hristos. A stat cu capul la pieptul Domnului Iisus Hristos, fiind cel mai tânăr dintre ucenici, undeva pe la 13-14 ani, când a început să-L urmeze, Domnul aproape că l-a adoptat ca pe un copilaș. Și zice, l-a luat așa și stătea cu capul pe pieptul Domnului Iisus. Ioan se întâlnește cu Domnul Iisus din nou, în viziunea slavei. Și știți ce zice Ioan? Iisus! Hai să repetăm faza aia. Deci, poți să mai pun o dată căpșorul pe pieptul tău? Acum bătrân și... Ce spune Scriptura? A căzut la pământ ca mort. Abia atunci a avut revelația completă a slavei lui Dumnezeu și pe cine pusese el capul în tinerețe. Cu cât îl cunoaștem mai mult pe Dumnezeu, cu atâta ne micșorăm mai mult. Cu atâta pretențiile noastre pentru împlinire în viață scad. Cu atâta rugăciunile noastre se reduc de la liste de cereri, la liste de glorificări, la liste de ridicare a numelui lui Dumnezeu. Cu cât îl cunoaștem mai mult pe Dumnezeu, cererile noastre devin tot mai puține și doxologiile noastre tot mai multe. Glorificarea începe să capete vocabular din ce în ce mai puternic în viața credinciosului. Și după asta poți recunoaște un creștin matur. Cât din rugăciunea lui sunt liste de cereri și cât din rugăciunea lui este glorificare, doxologie, înălțarea lui Dumnezeu. Dragii mei, am văzut oameni pe pat de suferință, paralizați de la gât în jos. Am văzut muribund la 38 de ani, care nu îi cereau lui Dumnezeu să-i vindece. Când mergea la patul lor de suferință, îl glorificau și îl lăudau pe Dumnezeu că l-au cunoscut. Asta înseamnă să-L cunoști pe Dumnezeu și asta înseamnă să accepți în viața ta voia lui Dumnezeu cea bună, plăcută și desăvârșită. O, adâncul bogăției înțelepciunii științului lui Dumnezeu, cât de nepătrunse sunt judecățile Lui și de neînțelese sunt căile Lui și totuși voia Lui din când în când ne este cunoscută. Voia Lui cea bună, plăcută și desăvârșită. Un ultim gând de aplicație pentru această dimineață. Mă rog lui Dumnezeu să cunoașteți voia Lui. Uneori, noi gândim așa, că în tinerețe, atunci când ne alegem profesia și nevasta, atunci trebuie să insistăm mai mult pe voia Domnului, că după aia ne pune Dumnezeu așa ca pe niște șine și numai, gata, tot te duci până în rai. În fiecare secundă a vieții tale ai de făcut alegeri. În fiecare secundă. Și la bătrânețe. Să nu cumva să stai liniștit pe ideea că te-a pus Dumnezeu peste niște șine și drept cu destinație în rai te duci. Pe parcursul acesta sunt tot felul de macaze. Alegeri bune și alegeri rele. Îți pun înainte viața și moartea. Alege viața. Binecuvântarea și blestemul. Alege binecuvântarea. În anul care a trecut, și o spun cu mare, mare durere și întristare, am avut cea mai mare recoltă, pun în cuvântul între ghilimele, cea mai mare recoltă de pastori căzuți în cultul baptist. Discutând cu prietenii de la Pentecostal, nici dânșii n-au stat mai bine când au tras linie. Am văzut foarte mulți oameni care au început bine și au sfârșit prost. De aceea Scriptura spune, uitați-vă la sfârșitul lor de viețuire. Am văzut tineri căzând și bătrâni căzând. Bătrâni care și-au pierdut mințile și echilibrul spiritual la tinerețe. De aceea ne spune Apostolul Pavel, duceți mântuirea voastră până la capăt cu frică și cu tremur. Stresul de a rămâne în voia Domnului n-ar trebui să ne părăsească niciodată. Și mă rog Domnului, ca apropiindu-ne tot mai mult de El, Domnul să ne facă hatârul acesta, marele har, să cunoaștem voia Lui cea bună, plăcută și desăvârșită. Amin.